Кепілер Азаттық Радиосы. Өйіңізді сағылық қорматты дүнгейшілер. Бүгін 2025 елін 7 октябрі. Кептенің 2 күні. Хаварлар күнілігімізді дүнгілемеге чағырыяр. Бүгін программамызды. Блогсы динаның социал медиадағы чықышы түркменстанлы ө оғанстанлы түркменлерің арасында чекелешкілер өтті. Чешмелер бай юрдың көчелеріні дилекші чағырларың санының артыянлығына идеярлар. Түркменстанлы қоғасы ғоя. Еладыш мөсімінің қарашыян яшайдылар үшөйәр ө бейлік тәдірділер. Одалы сон қаварлардың ләм. Олар білен сізімен еғшын анны ұрван таншайдыярын. Түркменстан 6 октябрьда Ашхабад жер титремесінің педалерін ө сөгіш мейданларын ө пат болан түркменстанлары ятлап қатері күнні берледі. Түркмен мәтбуатының хабарына өре президент Сердар Бердімхамбетов халық қақидасы ядыгарлықлар топлымына гүл қоймақ чәресіне қатынашты. 1948 елін Ашхабад жер титремесінің құрбан болғандардың ялты ядыгарлығын қатерлап рухы тағзым ядыгарлығына гүл чәменін қойды. Түркменстанның қатері күні басты юрдың ілкінші президенті Сапар Мұрат Ниязовтың қарары есасында 12 январда рус басуалдыларына қаршы сөгішен қақырманларын қорынан қаласының партыладылын күнінне велін ерді. Соң бүгін 6 октябрьда Ашхабадта 1948 елі олын жер титремесінің болын күніне кешірілді. Президент Сердар Бердімхамбетов 7 октябрьда Русия Федерациясының президенті Владимир Путинді доғлан күні білен құттылап, оңы ең көгі арзуларын еберді. Тадыханың язмауына өре Бердімхамбетов Түркменстанның Русия Федерациясы білен хемме тараптайын қызматташлығының қазіргі дәрежесіне жоғары баға беріп, екі ұрдың стратегік қатынашықларын өстірмеге рус лидерінің құт өзінің берген үнсіні ө ұлы қосындыны айратын берледі. АБШ-ның президенті Дональд Трамп іш жүзінде Украинаны ұзақ арылығын етленін Томахок ракеталарын үптін етмек арада қарары келенігіні, еңекі еуін олары неметчектігіні білмек істілігін айтты. Бір журналист АБШ-ның Украинаны шейлі ракеталарын үптін етчектігіні яды, олар соң Украина кечірмек үшін НАТО сатчактығыны сорады. Трамп кәрманыны қарары келенігін айтты. Сол руалтты ол елкі Украинаның олары неметчектігіні білмек істілігін берледі. Олар оны нира ұрықтырырлар. Мен бұл сорауы бермелі пікірі дәріне Трамп айтты. АБШ-ның президенті бұл ұрышын хич ачан башланмал дәрлі варада айдан сөзлеріні айталады ө оның мөгзәніні көрмек істілемеянығын айтты. Метгут қаварларына көрі Украинаның президенті Владимир Зеленский Трамп білен дұшынна Киеве құт томахок қанатлы ракеталарының берілмегіні қайш етті. Агент Стуан Эшерінің хаварына көрі, Киеве берілен яғдайынна бұ ракеталар күнні ғорды түмені, демірғадықты Мурманска ғой Архангельская ченлі етіп білер. Рус күшлері 7 октябрьге кечілген кезде Украинаның энергия ө демиргол инфраструктурасына хүзім етті деп вице-премьер Олексий Кулеба хабар берді. Украинаның хова күшлерінің мағлұматына өре Русия Украина 2 сани Искандер баллистик ракетасын атты. 150 сани пилотсыз сөрілген хүзім етті. Оның сөзлеріне өре Полтава кемде Сум севтілеріне ұл хүзім етілді. Полтавада локомотив аммари, электрик үпчүнчүлүк линиялары, чекиш подстанциялары, административ ве аммар дескалары дайланды. Хүзүм себепли Харков, Львов, Львов, Харков ве Краматорск, Львов отлуларынын катнау уактылайынча тогтодулду. Жөні қазір қатынау дікелділі. Шелі де Кулеба, Полтавада ө қолайдағы шәһәрлерді мүңдің оғырақ машқаланың электрик тоғының кесіленігін хабар берді. Сум шәһәрінің әхем шуға меңдес жағдайлар көзілер. Шәһәрінің кәбір ерлеріні яшы іш жайларына зиян етті. Түркменстанның халық мәслихатының басшылығы Құрбанұлы Бердімхамбетов 7 октябрьда түрк дәулетлері құрамасының дәулет бастықтарының кеңесінің 12 саммитіне қатынасмау үшін Әзірбайжанға барды деп бизнес Түркменстан Әзірбайжан Ашхабадтағы елшіханасына салғыланып хабар берді. Габала халқары хуға менділіне жоғары дәрежелі мехманның хормотына хормот қарауылы дүрлі. Бердімхамбетов хуға менділіне Әзірбайжанның мәдениет министрі Адыл Керимлі ө бейлік рәсмилер қаршыладылар деп хабарда берілген. Адырмет оты Бердімхамбетовтың президент Ильхам Алиев білен дұғышып пікір алшандығыны хабар берді. Құрманың веб сахипасының айтылмағына көрі бұл саммит сәуіт парақатшылығы ө қауіпсіздік мәуізі астына кетерлер. Сіз соң хабарларды